Η κυρία Στέλλα Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, έχει πολλούς τίτλους. Είναι συνιδρύτρια και αντιπρόεδρος του Women for Cyber Greece και εκπρόσωπος επικοινωνίας της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, και με αφορμή αυτή την ιδιότητα την τελευταία την καλέσαμε, γιατί η Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας συμμετέχει σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στην Ιταλία. Μιλάμε για νέους από 15 έως 25 ετών. Κυρία Τσιτσούλα, είστε στη γραμμή μας.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πείτε μας λίγο για το διαγωνισμό, δύο κουβέντες, για να καταλάβουμε τι διαγωνισμός είναι και να μιλήσουμε και για την Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, κάτι που πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό στις ημέρες μας.
Πολύ σημαντικό και πολύ ευχάριστο που υπάρχει η Εθνική Ομάδα. Ο διαγωνισμός είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας. Είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα, ο ΕΝΙΖΑ, σε συνεργασία κάθε φορά με τις εθνικές αρχές κυβερνοασφάλειας ανάλογα το κράτος το οποίο διεξάγεται. Φέτος είναι στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τωρίνο. Ξεκίνησε από χτες και τελειώνει την Παρασκευή, 11 του μήνα, 10 Οκτωβρίου. Η Εθνική Ομάδα είναι εδώ, συμμετέχει μαζί με 40 άλλες ομάδες τελικά από όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ευρώπη. Το διαγωνιστικό κομμάτι αφορά μόνο τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά υπάρχουν και χώρες που είναι καλεσμένες για να συμμετέχουν ως παρατηρητές ή απλώς να συμμετέχουν για να δουν πόσα πίδια πιένε άξο, ας πούμε, να το πούμε καλύτερα έτσι, για να το καταλάβουμε. Τι δυνατότητες δηλαδή έχουν στο κομμάτι της άμυνας, της κυβερνοάμυνας ουσιαστικά, στο κομμάτι των κυβερνοαπειλών.
Η δική μας η ομάδα, τι αποτελείται από μαθητές, φοιτητές και πώς πώς τους έχετε
μαθητή.
Ξεχωρίσει. Ναι.
Έχουμε έναν μαθητή, ο οποίος είναι 17 ετών. Συνήθως οι ομάδες πρέπει, οι όροι μάλλον συμμετοχής είναι 15 με 20, είναι 5 παιδιά, είναι οι λεγόμενοι juniors όπως λέμε, και 20 με 25 είναι οι seniors. Το ηλικιακό αυτό κομμάτι είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως είναι φοιτητές, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο φοιτητές, μπορεί να είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Και πώς έχουν επιλεχθεί για την Εθνική Ομάδα?
Υπάρχει κάθε χρόνο ένας προκριματικός που γίνεται περίπου στον Απρίλιο-Μάιο, αναλόγως πότε μας βγαίνει χρονολογικά, στον οποίο στέλνουμε μια πρόσκληση προς όλα τα σχολεία, όλα τα πανεπιστήμια και τα τμήματα που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο, πληροφορική, μαθηματικά δηλαδή, μηχανικούς, στο Πολυτεχνείο. Και η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους, βγαίνει μέσω ίντερνετ, σε όλα τα κανάλια, τα social media που έχει η ομάδα, αλλά και το ίδιο το website, στέλνουμε και ένα δελτίο τύπου ουσιαστικά. Συμμετέχουν σε μια προκριματική διαδικασία με διάφορους τρόπους online αλλά και διαζώσεις κάποιες φορές. Και στο τέλος αυτού του προκριματικού, και αφού έχουμε και ένα pool από την προηγούμενη χρονιά από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν, βγαίνει η τελική δεκάδα που μας εκπροσωπεί κάθε χρόνο στο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Μάλιστα. Κυρία Τσούλα, καλημέρα και από μένα.
Καταρχήν
να κάνουμε μία μικρή, αν θέλετε, όχι διόρθωση, αλλά για την αποκατάσταση της πραγματικότητας. Είπατε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα.
Ναι, κάνω λάθος?
Κάνετε λάθος, ναι, γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το ΣΕΝΤΕΦΟΠ εδώ και πολλά χρόνια,
που ασχολείται
με θέματα απασχόλησης και εργασίας κτλ.
Άρα έχουμε ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Λοιπόν. Τώρα, εκτός από αυτό το πολύ ενδιαφέρον το οποίο συζητάμε τώρα του διαγωνισμού, τους τελευταίους μήνες υπάρχουν θέματα στην Ελλάδα κυβερνοεπιθέσεων, τερατωδών διαστάσεων, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Δεν είναι ένα φαινόμενο της εποχής μόνο που συμβαίνει στην Ελλάδα, να το πω αλλιώς. Συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Οι κυβερνοεπιθέσεις αυτές γίνονται όχι πάντα βεβαίως για καλό σκοπό, ποτέ μια επίθεση δεν γίνεται για καλό σκοπό. Γίνονται συνήθως για λόγους να δούνε τι τρωτά σημεία υπάρχουν στη χώρα, στους οργανισμούς, σε διάφορες επιχειρήσεις ιδιωτικές ή και δημόσιο τομέα. Γιατί έχουμε δει και επιθέσεις σε οργανισμούς δημοσίου τομέα. Συνήθως η τακτική που ακολουθούν οι επιτιθέμενοι, να το πω αλλιώς, είναι να δοκιμάζουν τα συστήματα των άλλων κρατών. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και από γειτονικές μας χώρες πολλές φορές, αλλά και από χώρες οι οποίες είναι πολύ απομακρυσμένες από την δική μας, να γίνονται οι επιθέσεις αυτές. Και το όφελος που έχουν ουσιαστικά είναι να βλέπουν τα τρωτά σημεία. Δεν έχουμε κάποια κυβερνοεπίθεση στην Ελλάδα προς το παρόν που να έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα.
Όχι, όχι, εγώ δεν λέω για πρόβλημα, αντιμετωπίζονται. Απλώς διαβάζουμε θέματα που λένε ότι υπάρχει μέσα από το καλοκαίρι, ξεκίνησε αυτό στις αρχές του καλοκαιριού και συνεχίζεται με πολύ μικρά, λέει, διαστήματα. Έχουν πολλαπλασιαστεί υπερβολικά αυτές οι επιθέσεις. Αυτό
έχετε
οφείλεται
δίκιο.
Κάπου. Έχει στοχοποιηθεί η Ελλάδα, η Ευρώπη, τι ακριβώς?
Όχι, όχι. Η Ελλάδα δεν έχει στοχοποιηθεί ως χώρα. Η Ευρώπη γενικότερα έχει στοχοποιηθεί. Αντίστοιχα υπάρχουν και επιθέσεις από Ασία προς Αμερική και από Αμερική προς Ασία, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή και μεταξύ Υπήρων, να το πω. Οπότε η έξαρση αυτή των κυβερνοεπιθέσεων, να το πω αλλιώς, έχει ξεκινήσει περίπου από τη σύραξη στην Ουκρανία και μετά. Και τώρα και με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Ισραήλ και στη γενικότερη Μέση Ανατολή, πάλι βλέπουμε εξάρσεις. Πάντα βλέπουμε σε περιόδους που υπάρχουν πολεμικές σειράξεις να υπάρχουν και κυβερνοεπιθέσεις, γιατί εκεί δοκιμάζουν όλα τα συστήματά τους.
Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τρόποι?
Οι συνηθέστεροι τρόποι για να χτυπάνε συστήματα.
Μάλιστα.
Ένας πολύ σύνηθις τρόπος είναι αυτό το DDoS attack που ακούμε συνεχώς. Δηλαδή προσπαθούν να ρίξουν ένα σύστημα κάνοντας πολλές ενέργειες για να κατεβάσουν στοιχεία ή να μπουν να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία. Ένα αντίστοιχο φαινόμενο, ας πούμε, θα ήταν αυτό που είχε συμβεί, όχι πέρυσι, πιο πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, με την Τράπεζα Θεμάτων, για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή προσπαθούσαν περισσότεροι από όσοι θα μπορούσαν να δέξουν το σύστημα.
Ναι, και κάποια στιγμή είχε συμβεί και με τη Microsoft σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Αυτό που είχε συμβεί με τη Microsoft πρόσφατα και με την CrowdStrike δεν ήταν επίθεση DDoS. Ήταν μια αναβάθμιση ενός συστήματος και συνδέθηκε ουσιαστικά με κυβερνοεπίθεση που δεν ήταν κυβερνοεπίθεση, η οποία έγινε όμως σε ένα χρονικό διάστημα και με τρόπο στον οποίο δεν είχε ελεγχθεί για το ότι θα ρίξει τα συστήματα. Έριξε τα συστήματα λόγω της αναβάθμισης, όχι κάποια κυβερνοεπίθεση.
Τώρα έτσι λίγο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι όταν λέμε κυβερνοεπίθεση εννοούμε μια επίθεση τέλος πάντων μέσα από ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο του διαδικτύου κυρίως. Το γεγονός ότι δεν έχει συμβεί αυτούς τους τελευταίους μήνες ή τον τελευταίο χρόνο που υπάρχει μεγάλη αύξηση των επιθέσεων, δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα εκτεταμένο, να το πω έτσι, σημαίνει ότι για την Ελλάδα να μιλήσουμε, ότι υπάρχει καλή θωράκιση ή κάτι άλλο?
Δεν μπορώ να μιλήσω μεμονωμένα αν υπάρχει καλή θωράκιση. Και το κράτος αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προσπαθούν να θωρακιστούν με όλο και πιο εξελιγμένα συστήματα και να εκπαιδεύονται συνεχώς. Και το να εκπαιδεύονται είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί εκεί θα πρέπει να στοχεύσουμε ουσιαστικά. Επειδή όλες οι επιθέσεις συμβαίνουν και κάποιος άνθρωπος είναι από πίσω και όταν είναι επιτιθέμενος, δεν είναι μόνο μηχανές πάντα. Ο άνθρωπος υποκινεί το σύστημα για να κάνει την επίθεση. Αντίστοιχα όμως και ένας άνθρωπος είναι στην άλλη άκρη και δέχεται αυτή την επίθεση ή ένα σύστημα αντίστοιχα που χειρίζεται από έναν άνθρωπο. Οπότε νομίζω ότι το προσωπικό, οποιοδήποτε προσωπικό είναι αυτό, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένο, να περνάει τουλάχιστον μια βασική εκπαίδευση, θα το έλεγα εγώ, προκειμένου να μπορεί να προστατευτεί από μια τέτοια επίθεση, μη δίνοντας προς τα πίσω δεδομένα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι και ευαίσθητα και να έχουν και μεγάλο οικονομικό όφελος για τον επιτεθέμενο. Αντίστοιχα θα πρέπει να και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες να φροντίσουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις συναλλαγές μας, γιατί και αυτό είναι μια κυβερνοεπίθεση, θα το έλεγα εγώ, με την πολύ απλή της μορφή, όταν κάποιος προσπαθεί με ένα SMS για παράδειγμα ή με ένα ψεύτικο email να μας υποκλέψει στοιχεία. Και αυτό είναι μια επίθεση, είναι προς τους πολίτες αντίστοιχα.
Μάλιστα. Και μια διευκρίνηση, με συγχωρείς Μαρία. Διάβασα πρόσφατα ότι το 2023 η Λία παγκοσμίως από τις κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο να κλέψουν χρήματα, έφτασε ένα ποσό 37 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα τέτοιο νούμερο υπολογίζεται. Έχουμε για την Ελλάδα στοιχεία, εκτιμήσεις?
Δεν έχουμε εκτιμήσεις και δεν έχουμε εκτιμήσεις γιατί δεν έχουν καταγραφεί όλες αυτές οι επιθέσεις και όσα χρήματα έχουν υποκλαπεί αντιστοίχως από αυτά. Έχει βγάλει κάποια στοιχεία κατά καιρούς η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των μικροϊδιωτών, να το πω αλλιώς, που έχουν κλαπεί χρήματα είτε από κάποια online συναλλαγή, είτε ακόμα και από μια online αγορά, για παράδειγμα. Ακούγαμε πρόσφατα για καταστήματα online που πουλούσαν ψεύτικα προϊόντα και κλέβανε τα χρήματα ουσιαστικά, χωρίς να στέλνουν τίποτα στον καταναλωτή. Αυτό το σύνολο, δηλαδή το ποσό αυτό που αναφέρατε πριν, είναι πολλαπλάσιο, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα, να το πω αλλιώς. Αυτά που υπάρχουν στην πραγματικότητα είναι πολλαπλάσια και είναι τεράστια. τεράστιο το όφελος που υπάρχει παγκοσμίως, το οικονομικό όφελος που υπάρχει παγκοσμίως από μια κυβέρνηση.
Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχουν τόσες πολλές και υπάρχει και τόσος κόσμος που προφανώς που ασχολείται, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλη η οικονομία αυτού του δυστυχώς παραβατικού κομματιού της κοινωνίας μας. Ναι.
Πάντως, κυρία Τσιτσούλα, υπάρχει ένα ζήτημα στο εξής. Οι νέοι φαίνεται πως είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτό το ζήτημα, δηλαδή με τη θωράκιση της ψηφιακής κοινωνίας γίνονται δράσεις όπως αυτός ο διαγωνισμός στον οποίο βρίσκεστε και εσείς τώρα στην Ιταλία. Οι άλλες ηλικίες όμως που αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και όλες οι αλλαγές πλέον γίνονται ψηφιακά από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να μπουν σε αυτόν τον κόσμο της ψηφιακής κοινωνίας. Πώς μπορούν να εξοικειωθούν με το αντικείμενο?
Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα και της Ευρώπης και των οργανισμών του, όπου προσπαθεί μέσα από την χρονιά, την τρέχουσα και την προηγούμενη αλλά και τις επόμενες, ουσιαστικά να φτιάξει αυτό που λέμε μια κοινωνία η οποία θα είναι ενημερωμένη για όλα τα θέματα της ψηφιακής ζωής. Είτε αυτό πρόκειται από μια απλή συναλλαγή, είτε ακόμα και από απλές εκπαιδεύσεις. Το κομμάτι της εκπαίδευσης και της δημιουργίας μιας κουλτούρας κυβερνοασφάλειας, θα έλεγα εγώ, είναι κάτι που πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο από πολύ μικρές ηλικίες. Γιατί πολύ σωστά είπατε ότι οι νέοι είναι εξοικειωμένοι, αλλά οι πολύ μικρότερες ηλικίες, ακόμα τα παιδιά δημοτικού, ας πούμε, δεν είναι εξοικειωμένα και δυστυχώς ούτε και οι γονείς τους, που είναι σε ένα ηλικιακό κοινό περίπου στα 30 με 40. Βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει μεγάλο κενό. Τους γονείς. Οι ίδιοι γονείς δηλαδή δεν είναι εξοικειωμένοι, δεν είναι εκπαιδευμένοι και δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους. Ανάλογα φαινόμενα βλέπουμε και στις μεγαλύτερες ηλικίες, τον άνοδο 45-50, όπου οι πιο ηλικιωμένοι και μετά τον COVID που ψηφιοποιήθηκαν σχεδόν τα πάντα στη ζωή μας και οι συναλλαγές όλες γίνονται ψηφιακά, οι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι και δεν έχουν εκπαιδευτεί ποτέ. Οπότε θα πρέπει να γίνουν και από το κράτος δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να εκπαιδεύσουν και αυτό το κοινό, το πιο ηλικιωμένο, αλλά και βεβαίως από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία, προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να έχουν αυτή την κουλτούρα της ασφάλειας, της ψηφιακής ασφάλειας και της ψηφιακής υγιεινής, θα έλεγα πιο σωστά, και στον τρόπο που δουλεύουν στους υπολογιστές τους και στον τρόπο που δουλεύουν στο κομμάτι των social media και των κοινωνικών δικτύων γενικότερα που συναλλάσσονται, γιατί εκτός από τα social media έχουν και τα διάφορα chat. Τα διάφορα Messenger, τα Viber, τα WhatsApp.
Κυρία Τσιτσούλα, αυτά που λέτε, πολύ ενδιαφέροντα, αφορούν λίγο το μέλλον. Απλά να ρωτήσουμε κάτι πολύ απλό. Είπατε ότι όλα έχουν ψηφιοποιηθεί, ειδικά μετά τον COVID. Έχει ο καθένας έναν υπολογιστή στο σπίτι του, μια οικογένεια που δεν έχει δικούς ανθρώπους. Ας πούμε ότι κάποιος που δουλεύει σε μια δουλειά, σε μια οργανωμένη κατάσταση, υπάρχει εκεί μια άμυνα από την ίδια την επιχείρηση, την δημόσια, την ιδιωτική κλπ. Έτσι. Για το σπίτι μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε κάτι?
Βεβαίως και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Καταρχήν θα έπρεπε όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούμε, κινητά, φορητά, τάμπλετ ή ακόμα και desktop υπολογιστές, να είναι προστατευμένα από κάποια προγράμματα αντιβάιρους. Και τα οποία δεν θα τα εγκαθιστούμε μία φορά και θα τα αφήνουμε στο χέρι του Θεού. Θα πρέπει να τα ανανεώνουμε συνεχώς, γιατί οι επιθέσεις και οι ιοί που βγαίνουν προκειμένου να μας υποκλέψουν στοιχεία συνεχώς και ανανεώνονται. Οπότε και εμείς θα πρέπει αντίστοιχα να ανανεώνουμε το αντίστοιχο λογισμικό που έχουμε στον υπολογιστή μας, προκειμένου να έχουμε μόνιμα μια ασφάλεια ανανεωμένη. Επίσης, θα πρέπει οι ίδιοι να έχουμε στα κινητά μας τηλέφωνα κάποιες δικλείδες ασφαλείας, αλλά και στα λάπτοπ ή τάμπλετ που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε τις συναλλαγές μας, αυτές τις γνωστές δικλείδες, που γνωστές μπορεί να μην είναι, θα μου πείτε τώρα, στο ευρύ κοινό, όπως της διπλής ταυτοποίησης, το two factor όπως λέμε, δηλαδή να σου στείλει ένα μήνυμα πίσω από κάποια άλλη συσκευή αντίστοιχα να δώσει την έγκρισή σου, προκειμένου να δημιουργήσει ουσιαστικά μία αλυσίδα πραγμάτων όταν κάνεις μια ταυτοποίηση και ουσιαστικά συνενήσεις το να κάνεις, ας πούμε, μια συναλλαγή, έτσι ώστε να είσαι προστατευμένος και να μην αφήνεις όλες τις πόρτες ανοιχτές.
Όπως όταν προσπαθείς να συνδεθείς με το email σου από έναν άλλο υπολογιστή τρίτο, συνήθως σου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό.
Ακριβώς, αυτό το OTP που λέμε.
Μπράβο.
Τώρα, επειδή είπαμε λίγα πράγματα για το διαγωνισμό στην αρχή και να κλείσουμε και κάπως έτσι, κυρία Τσιτσούλα, πώς ακριβώς διεξάγεται αυτός ο διαγωνισμός? Δίνονται κάποιες προκλήσεις, τα challenges που λέμε στους υποψήφιους, στους διαγωνισόμενους, τι ακριβώς συμβαίνει και μία διευκρίνηση, αν έχουμε διακριθεί ποτέ ως εθνική ομάδα σε τέτοιο διαγωνισμό.
Θα σας πω και για τα δύο. Η διαδικασία του διαγωνισμού είναι συνήθως διήμερη και στο τέλος υπάρχει μια τριήμερη, την τρίτη μέρα ουσιαστικά υπάρχει μια ημέρα στην οποία γίνονται πιο physical challenges όπως λέμε. Τις δύο πρώτες μέρες λοιπόν όλες οι ομάδες διαγωνίζονται πάνω σε challenges τα οποία τους εμφανίζονται στον υπολογιστή, βεβαίως δεν τα έχουν λύσει από πριν. Μπορεί όμως και μέσα στη διάρκεια της προπόνησης τους που κάνουν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, να το πω αλλιώς, να τα έχουν συναντήσει ξανά μπροστά τους. Προσπαθούν να τα λύσουν, ανεβαίνουν σε score ανάλογα με ό,τι λύνουν και ό,τι αποδεικνύουν ότι έχουν λύσει, γιατί δεν αρκεί να το λύσουν, γιατί μπορεί να το κλέψουν, ας πούμε, από κάποιον κλινότητας. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι ηθικοί hackers. Μπορούν να τα κλέψουν την λύση, για παράδειγμα, από κάποιον κλινότητας ενδεχομένως. Αλλά θα πρέπει να κάνουν, να έχουν και μια τεκμηρίωση πάνω στη λύση αυτή του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Οι δύο λοιπόν πρώτες μέρες διεξάγονται έτσι. Υπάρχει και μια διαδικασία διαγωνιστική του attack defense, δηλαδή της επίθεσης και της αντίστοιχα απόκρουσης της επίθεσης αυτής ανά ομάδες, όπου οι ομάδες επιτίθονται σε άλλες ομάδες ή και σε όλες τις ομάδες και αντίστοιχα υπάρχουν οι ομάδες που πρέπει να αμυνθούν σε αυτές τις επιθέσεις. Αυτά όλα δίνουν κάποιους βαθμολογικούς πόντους με τους οποίους κάθε ομάδα ανεβαίνει στην κατάταξη. Όπως αντιλαμβανόμαστε, η μεγαλύτερη βαθμολογία παίρνει και την καλύτερη θέση. Και υπάρχουν και τα κομμάτια, το διαγωνιστικό κομμάτι του physical security, όπως λένε, όπου τα παιδιά θα πρέπει να επιλύσουν προβλήματα, για παράδειγμα να σπάσουν έναν κωδικό ενός συναγερμού ή μιας κλειδαριάς ηλεκτρονικής. Είναι και αυτό μέσα στο κομμάτι του διαγωνιστικού περιεχομένου. Και στο τέλος,
αυτό που μας λέτε είναι hacking πάντως, έτσι δεν είναι?
Όλα είναι hacking.
Α, okay.
Όλα είναι hacking, ναι. Είναι physical και ουσιαστικά το άλλο είναι cyber hacking. Το κομμάτι δηλαδή που γίνεται online, ενώ το άλλο είναι φυσικό με την έννοια ότι θα πρέπει να καταλάβει πώς θα μπορεί να σπάσει την ηλεκτρονική κλειδαριά ή τον συναγερμό. Και στο τέλος, όποιος βγαίνει πρώτος, με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, έχει λύσει δηλαδή τις περισσότερες προκλήσεις, έρχεται και πρώτος στην κατάταξη. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αν η Ελλάδα έχει διακριθεί, η Ελλάδα σταθερά θέλουμε σαν χώρα, γιατί δεν είμαστε δυνατοί σαν χώρα με την έννοια να είμαστε στην πρώτη δεκάδα. Έχουμε βρεθεί στην πέμπτη θέση και στην έκτη θέση μια χρονιά. Εγώ παρακολουθώ την ομάδα και είμαι μαζί της από το 2017. Σταθερά είμαστε σε μια καλή θέση, δεν βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις. Μην ξεχνάμε ότι φέτος συμμετέχουν 40 ομάδες, όπου 31 ομάδες είναι στο διαγωνιστικό κομμάτι.
Ποιοι είναι συνήθως στις πρώτες θέσεις, από ποιες χώρες?
Οι συνήθως ύποπτοι νικητές, να το πω αλλιώς, είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία. Έχει να κάνει και με το pool, όπως λέμε, των συμμετοχών, δηλαδή μια χώρα των 80 εκατομμυρίων κατοίκων πληθυσμού. Δεν έχει πολύ μεγάλο εύρος από ανθρώπους υποψήφιους που θα μπορούσαν να κάνουν μια ομάδα καλή. Η Ελλάδα, λόγω και του πληθυσμιακού ορίου που έχει των 11 εκατομμυρίων, έχει πολύ λιγότερα άτομα υποψήφια, να το πω αλλιώς, να κάνουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά είμαστε σταθερά σε μια 10, από τη θέση 10 μέχρι 15, που για την Ελλάδα και για το μέγεθος της χώρας μας είναι πάρα πολύ καλή η θέση. Και γενικώς έτσι χαίρομαι, έχουμε και χαίρει και μεγάλης έτσι εκτίμησης η ομάδα.
Στο εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό καλλιεργείται αυτό το ταλέντο? Γιατί δεν είναι κάποιοι να έχουν μια κλίση, πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος να το καλλιεργούν αυτό το ταλέντο, να το εξελίσσουν.
Δυστυχώς δεν καλλιεργείται ακόμα. Εμείς εδώ και 2 χρόνια από την ομάδα, με δική μας πρωτοβουλία, έχουμε ξεκινήσει και το μαθητικό διαγωνισμό πλέον, όπως είναι ο διαγωνισμός φυσικής, μαθηματικών ή η Ολυμπιάδα μαθηματικών που γνωρίζουμε όλοι στα γυμνάσια και στα λύκεια. Πλέον υπάρχει εδώ και 2 χρόνια και ο ψηφιακός διαγωνισμός κυβερνοασφάλειας, το Hack and Learn, όπου υπάρχει πρόσκληση σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Και τα 2 τελευταία χρόνια είχαμε πολύ καλή συμμετοχή. Και είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας και νομίζω ότι θα είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα έχουμε μεγάλη επιτυχία τα επόμενα χρόνια, γιατί όλο και περισσότερα παιδιά και όλο και περισσότερα σχολεία το αγκαλιάζουν και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. Να σημειώσω εδώ ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολύ καλή συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό και στη δεκάδα να πω και ότι 2 παιδιά είναι από την Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Κυρία Τσούλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε βέβαια σε όλους όσους μας ακούνε και να το επιβεβαιώσετε και εσείς ότι τα ψηφιακά ίχνη ουσιαστικά δεν χάνονται ποτέ, έτσι?
Έχετε έχετε απολύτως δίκιο. Δεν χάνονται ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει εκεί στο διαδίκτυο, αν ανεβαίνει ή δεν κατεβαίνει, δεν ξέρω γιατί υπάρχει και το dark web που είναι κάπου πιο κάτω που λένε, δεν θα φύγει ποτέ. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι είναι αυτό το υλικό που θέλουμε να βγάζουμε προς τα έξω και να μην επιδιώκουμε ουσιαστικά οι πιο νέοι άνθρωποι και οι γυναίκες κυρίως, το τονίζω αυτό γιατί οι γυναίκες δείχνουμε να έχουμε αυτή την τάση, να μην επιδιώκουμε τα like στα social media και θυσιάζοντας ουσιαστικά προσωπικές στιγμές και περιεχόμενο της προσωπικής μας ζωής, το οποίο μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ εύκολο μετά στη χρήση ενός unethical hacker.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, συνειδητήρια και αντιπρόεδρος του Women for Cyber, Greece.